Abe chinyomo obaba nyuma. Echika chinyomo. Akabiro mutima. Omukulu w'ekika ye Nakigoye esaza Buddu era nga basangibwa ku kyalo Kyasa. Erinnya ezzungu Red Ant. Omubala gwabwe guvuga nti
Kababembe alinyaga teyi omutima tagi.
Kino nno kyekimu ku bika 20 ebyajja byokka mu Buganda. Tebyatandika era tebyatondebwawo Kabaka Kintu yadde ku Kabaka Kimera. Naye byatandika ku Bakabaka abaddirira kyokka ng'ebisinga tebikakasibwanga. Bitono nnyo ebimanyiddwa ku muziro guno mu nsonga z'engero ssaako n'ebyafaayo. Ekika kino abantu baakyo baakivaamu ne beegatta ku kika ky'envubu olw'ensonga ezitamanyiddwa bulungi. Omukulu w'akaseera k'ekika ky'ekinyomo ye Nakigoye era ng'obutaka bwe buli Kyasa mu Buddu. Abakulu b'amasiga abatuuka ku Nakigoye bali 10. Kagezi ye Kati Nnyondo mu Buddu, Kayogwe ye Kyasa mu Buddu, Kalinzi ye Kyasa mu Buddu, Kanaagwa ye Kyabbogo mu Buddu, Mutunga ye Bugera mu Buddu, Kibanga ye Zirizi mu Buddu, Nsanga Ensangwa mu Buddu, Kannamannaku ekyasa mu Buddu, n'ettabaalo ekyakudduse mu Buddu. Abantu abamu ab'omu kika ky'ekinyomo baayingira mu kika ky'embogo olw'ensonga ezitali zimu. Abekkaanya era abanoonyereza ku bifa ku bika bagamba nti ab'ekinyomo baawoguka ku bika by'omu Buddu ebimu eby'edda. Amannya agatumibwa ab'ekinyomo oba abanyuma abalenzi waliwo erya Muwawo, erya Kalinzi, erya Kanaagwa, erya Ntumwa, erya Kasozi, erya Kankaka, erya Kawannaku, erya Mutunga, erya Kibunga n'amalala. Abawala batumibwa Bannakayiki, Lwandago, Nanseko, Namyenya, Namwanda n'amalala.